sarīkojumu mēs sākām kā pirmo skatot jauns uzrabiņa dzīvi viņa 140. Dzimumdienas piemīdes brīdī. Lūcīt Uzāni pastāstīs par jauns uzrabiņu un prezentēs savu atkārtot izdoto grāmatu Sauli mūžam mana. Šī grāmata pirmo reizi iznāca pagājušā gadsimta 86. Gadā, un tajā netika ievietoti fakti no jaunsudrabiņa dzīves, kuras neļāva tā laikā varas pārstāvji. Un tad mēs prezentēsim muzeja izdevumu Jānis Jaunsudrabiņš Daugava dzejoļu grāmata. Un tā muzejs uz šo brīdi ar divām dzejoļu grāmatām, Baltā mūžība un Daugava, būs apkopojis praktiski visu jaunsudrabiņa dzeju.